GPR Alatlıq Radiyatı. Öyünüzə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2024-cü ilin 24-cü fevrali, Heptənin 6-cı günü. Heptənin cəmvə salam, doğun gepləşiklərimizi dinləməyə çağırıyar. Gepləşikləri Prağadak studiyodan mən Yoxşan Anna Urvan alıp barıyar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny ima arkaly hayır sahawat soraýan hojalyklaryň polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolşy. Türkmenistanyň gymmatlan onuň wakasynyň welaýatlardaky ara tapawutlary barada çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle de bu hepde okuwçylarymyz Rus türmesinden aradan çykanlygy habar berilen Rus oppozisioneri Aleksey Navalny. 67 mingden gowrak orsiyetliniň Navalny'nin cesediniň maskalasyna gowşurulmagyny sorap gelen hatyp aradaky habarlarymyzy köp okapdyrlar. Balkan awatly ýürüş peýgamberi Allaýberdiýew welipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy. Türkmenistan transmilli repressiýada ilkinji bäşligi ýürtýän atlan çap eden habarlarymyz hem 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini Türkmenistandaky mejbur zähmet meselesi baradaky maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. Halkara zähmet guramasy Türkmen hökümetiniň paýty ýygmanyna çağalaryň we ullaryň mejbur zähmete sezewar bolmagynyň öňüni almak üçin zerur bolan çäreleri görmeýändigini aýdýar. Halkara zähmet guramasynyň ülüňlerini Ulanmak arada komitetin bilermenleri dünya yurtlarına mecbur dehmeti ulanmalık arada konvensiyeler ve teklifleri berza etmek koyunca tayyarlanan komitet kasavatını çap etti. Bilermenler Türkmenistan'ın akı yağdayı aradaki düşünürüşlerine yurdun hükümetinin 2023. yılın Ağustos ayına veren kasavatının aydınlarını nazara alanlıklarını. Şeyle de Halkara Zähmet Guramasynyň wekillerinin 2023-nji ýylyň oktýabr aýyny Türkmenistanyň saparynyň soň guramanyň misiýasy tarapyndan taýýarlanan kasawaty öwrenenliklerini bellediler. Komitet paýty ýygmy wagtynda mejbur zähmetiň giňden ulanylmagynyň dowam etdirilýändigini, komitetiň 2016-njy ýylda we 2021-nji ýylda eden belliklerine garamazdan Türkmen hökümetiniň bu meselede düýüpli öňe gidişlik galanyp bilmeýändigini aýdýar. Şeýle de hasawatda paýty ýygýanlaryň howpli we antisanitar şertlerine işlemäge mejbur edilýändigi bellenýär. Adamlar howpli himik serişdeleriň täsir astynda. Onun koşmak 40 derece aralığındaki temperaturalarda ekin meydanlarını koru encamlarını ya da lukmançılık kömüğünü almazdan işleyerler. Sol vakti olar iyice gitsek adı önler iş yerine katlamak için öz hesaplarına pul tölemeli. Çağat ekmeti devlet tarafından gönlen gönü kurnulmayan hem olsa gariplik ve kadaya vurulan mecbur zähmet ulgam sebepli şinlik hem ulanlayar. Ekin meydanlarına 15 yaş içinli çağları görmek oluyar deyip komitet veriliyar. Halkara zähmet kurumasının ağdaları 2023. yılda Türkmenistan'a varanlarına Aşgabat şehrinden başka ehli sevitti. Ahal, Levap, Daşgol ve Maru velayetlerine olup devlet idare kârhanalarının işgârlarının paltı yığımına çekilmeğinin gönü ya da kayıtaklayın suğutnamalarını göz yetirdiler deyip kasavattaydılar. Şeylelikte bilermenler Türkmenistan'ı yeni vurgedek mecbur zähmeti yok etmeye çağırıp öz maslahatlarını, tekliflerini hödürlediler.
Paýty ýygmyny ösümine husus bu doň we döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýlede studentleriň okuwçylaryň mejbur zähmetini ulanmagy besetmeli. Gowçy ösürip ýetişdirmegin we paýty hasylyny ýygnamagyň meýilleşdirilen ulgamyny ýatyrmaly. Döwlet edaralaryna işgärleriň we çağırların qovuçu ötürüp yetiştirmek ya da paltı yığma üçün mecburi zähmete çekilmeğine daxırlı olan devlet emeldarlarının kaziyet işini açıp cogab kaçlığa çekmeli.
Paltı hasılını yığına avalmağın her yıl rayetlerin mecburi atnaştırılmağına amala aşırılmağı vardak mesele Türkmenistan'ın vekiliyetinin 2. fevrarlı Bemgade veren hasavatı yani ayarlara karşı kemsitmeleri yok etmek vardaki komitette seyredilen 6. dövürlüğün sinu vaktindeki hem gol gollü. hünermenlerin belli meklerine göre Türkmenistan'da köp ayal devlet tarafından yılla paltı yığımına katnaşmağa mezur ediliyor. Hünermenlerin devlet dekmet eksploatasyasının bu erekimsiz görünüşünü kaçan yok eder deyip veren soruları cevapsız alıyor. Maglumat üçin aydılsa 21. fevrarlı Aşgabatda Halkara Dekmet Kurumasının baş direktorunun kömökçüsü, Sevit direktori Beatı Andersen'in yolbaşılığındaki vekil etilen Pudogarı tegele ustol duğuşu geçirli. Emma Türkmen Devlet Havarlar Kurulu bu havar bilen bağırlıkta yurtta saklanıp kalyan meczur dekmet giyin yayran meyataşlı kakınına hiç fırzat aytmadı. Tegele ustol sekvettöşlüğünün devamını Halkara Dekmet Kurumasının bilen Türkmen hükümetinin arasında 2024-2025 yıllar için hizmettaşlığın yol kartasının taslamasının hem ara alınıp maslahatlaşılanlığı haber verildi. Adatlığın havarçıları Türkmenistan'ı